подкасты «Радио Свобода».
Вышел с тюрьмы у тюрьму, так описал свои почутки былы политвязень Леонид Судоленко после вызволения с колонии. Тебе спешно былым политвязнем заставаться у Беларуси, и что можно сделать для политвязнев, коли вызволить их, покуль не махчима. Наша тема дня. Наш гость былы полезняволены правоборонца с 20-годовым стажем Леонид Судоленко, який некалькі тыдняў таму вышел с колонии под быти термину и вымушено з'ехал с Беларуси. Спадар Леонид, вельми рада витать вас у эфиры «Свобода премиум».
Вітаю усіх.
Я калі глядзела відео, якія вы выставілі ў Фейсбуку адразу па вызваленні, но вот так шчыра скажу, слёзы не магла стрымаць. Вельмі кранальныя былі відео. Давайте паглядзім.
Так я нікуда не выкідаю. Страховка прыгнула.
Ну как, вышителя уже нет?
Расскажите, что отбывалось с вами после первых дней на свободе? У якую Беларусь вы вернулись с тюрьмы?
Что отбывалось? Первые дни я стал, как и все, кто выходит, стал на улик у милиции, мне одразу растлумачили мои правы, обовязки, мои даденные, особистые даденные находятся у списах, якие урад затвердил у якости экстремистов. Поэтому мне одразу попередили, что я каждый тыдень повинен заявляться у милицию, для того, как они кажут, для проведения профилактичных гуторок. Вот, одну неделю я сходил, когда находился в Гомле, ну, показывали фильм про наркоманов, вот, так, расписался тем, что я проглядел, ну, не где-то так на хвилину, да. А кроме того, до меня, до хаты приходили милицианты по несколько разов за день, под видеорегистратор, они потребовали учинить подпись, дата, число, дата, час, вот, что я нахожусь дома. И сказали нам, что могут привезти ночью, когда я мусил бы съехать, например, с городу больше звично 3 дни, а повинен был дозвол попросить. Вот. И так тягом 2 годов, когда у меня будет погашена эта судимость. Так.
Вот. А насколько это законно? Вы отбыли весь термин.
Так, я
вот для какого закону 2 года вы мусили бы находиться под полным контролем таким штодённым?
Я им и сказал, что кажу, что у меня есть доведка, что я отбыл весь термин. Я не по амнистии вышел, я не по умовно-детерминовому вызволению, а я отбыл свой термин. Я вольный человек. Але они не спосылались ни на какие артикулы. На жаль, у меня так само не было часу знакомиться с тем изменами, які у законодавстве, які отбылись за гэты час. Але, ну, калі яны гэта робяць, напэўна, уже яны унесли у законодавство вось гэтыя нормы, што і сярод ночі яны маюць право прыходзіць до мяне, турбаваць маю сям'ю. Гэта што? Гэта домашняя хімія ці што? І вось я таму я і назваў гэта з турмы, з адной турмы да ў другую турму.
Вось, і што стала апошняй кропляй, што стала штуршком, калі вы прынялі рашэнне, што трэба пакідаць Беларусі? Как ваши близкие это восприняли?
Ну, конечно, тяжко далось мне это решение, потому что, когда меня затримливали в 21-м году, то я сказал, я не покину Беларусь, нехай они покидают. А сейчас уже другой час, я бачил и ведал справу тех людей, которые заезжали в лагерь за комментарии, за лайки, например, в интернете, так, и за другие активности, именно в социальных сетках. Я разумел, что предъявление мне новых обвинувачений в криминальных – это справа часу. И, конечно, мне это решение далось тяжко. Але, когда я пораюсь с семьей, мне жонка, например, сказала, что лепше я буду до тебе ездить у Вильню, чем у Витьбу. Ось. Моя сім'я не готова була до еміграції, тому я з'їхав один. Я знову ж настроював себе на те, що я знаходжуся у часовій командировці. Ось. Але, наприклад, коли я був там, так я ведав дату, коли я вернуся. Тобок вона по присуду визначалася, кінець терміну. Але ось зараз я сюди приїхав і не розумію, коли я зможу вернутися до хати, тому що вдома у Білорусі моє все.
Там ваша мати, я читала у інтерв'ю, ви розказували, що спробувала сім'я від її сховати, то, що ви за кратами, казали, що ви у ніякій командіровці чи на працях у Росії. Як ви з маті, це тяжке питання, звісно, як ви з маті розвітувалися?
Ну так, звісно, ми ховали від маті, ховали те, що я знаходжуся в тюрмі. Ну чому? Тому що навали її зрости, її здоров'я, ну, каб вона... Ну, не прийняла гэта блізка і не пагоршыўся стан здароўя. Таму казалі, што ён вернецца з камандыроўкі. Я вельмі рад, што мог сустрэцца з маці, пабачыцца з ёю, ну і развітацца. Я сказаў, што зноў вымушаны з'ехаць у камандыроўку. Ну і вось на гэтым, ну і пакуль і ўсё. Але разумею, што поехать назад у Беларусь я уже, ну, ось, не смогу, коли что-то не изменится.
Вы трапили за краты у студзені 2021 года, ну, амаль 3 годы, ну, меньше 3 годы. Вот в формате одного интервью просто не максимум расповести про все, что отбывалось с вами за кратами. Или давайте попробуем донести до нашей аудитории, рассказать про то, что вам довелось перенести из неволения. Вот я с Ольгой Класковской размовляла после вызволения. Она казала, что был некий момент у колонии, когда она смирилась с тем, что помре за кратами. Те было у вас такое? Вот, ну, вот какие самые страшные речи здарались с вами у тюрьме?
Ну, конечно, здоровье самое главное в тюрьме, его захование, потому что то харчевание, которое мы отримливаем, оно здоровье не добавляет, худшее наоборот. И, конечно, еще одна складанность была, что я заехал у разгар эпидемии коронавируса, и карантин тогда был великий. И у меня снова в тюрьме поднялась великая температура, где навод была до 40, меня изолировали, я находился звезд 14 дней в особенном покое изолированном, никого где не бачу, когда мне только у двери подавали, например, ежу, и все, и иншей связи никакой не было. И когда у меня там, например, ну, была высокая температура, то я уже мог, ну, разумел, что количество и про, ну, одним словом, вельми хвалявался, как мне не здарылось чего-то такого. Вот. Ну, але это же снова коронавирус, и, конечно, когда ты на свободе, ты можешь отримливать консультации, у тем лику необходимые леки, а там что, там дали, например, какой-то антибиотик, на, я навод не ведаю, який я вживал, ну и на этом все лікування. Але, дякую Богу, это пройшло, інших складанностей, наприклад, со здоровьем не было, але были певні моменти, коли навод температура 37,4, это такая, вельми такая, починаючая такая дрянная температура, коли колотить, коли зубы грукаются один об одного, а приходишь до врача, и он ломает тебе таблетку, дає и каже, ну, и к вечеру пройде, и накирует на працу, на промку. А хочется в таким стане накрыться коудрою, взять кубок гарбати, де сидіти, ну, лечитися самому, каб застатися на бараку, наприклад, ось, ну, і не йти на працю у холодний цех. Ну, ось такі складанності, менавіта, ось, со здоров'ям. А так, ну, нікого там не катують, ну, мені невідомо, каб когось тільки катували, наприклад, таких, со мною таких речей не відбувалося.
Візьма, ще так, ну, я для нашої аудиторії потлумачу, коли так можна сказати, ну, одна з не найбольш мягких, але ну, не настільки жорстких колоній, як, наприклад, Новополоцька чи Шкльовська колонія, так?
Так, відьба гэта калонія для былых службоўцаў, дзяржаўных, ці ваенных, ці міліцыянтаў, там больш паловы такога кантыненту, гэта былыя супрацоўнікі, так? І, канешне, я не быў у другіх месцах, не ведаю, ведаю за відьбу і магу пра яе толькі казаць, але там такія бытавыя умовы не вельмі, не самыя горшыя, я гэта чу ад другіх людзей, якія былі на другіх лагерах, так? Ось. Канешне, наприклад, у ШИЗА горш такі, горшыя умовы, наприклад, калі мяне за 10 дзён до вызвалення кінулі ў ШИЗА, просто па надуманай прычыне, то, канешне, там без нават без матрасу, без пастельнага, просто на падлозе і без усялякіх там, ну, гэта вельмі цяжка, і нават калі мяне туды кінулі, недзе на вуліцы было 20-22 плюс, то ноччу не больш 10-12, і, канешне, мяне зноў калаціла, таму што адзежду забіраюць, тэрмабелізну гэтую, якую асабіста я маў, напрыклад, таксама не дазваляюць, цёплых рэчаў не дазваляюць. Гэта таксама я лічу катаваннем, я нават адмовіўся ад ежы. Ось, тому що я казав, я прожив крыху менш за 60 годы, і у такі умови ніколи не трапляв. Я потребував показати норму права, норму закону, де прописано, що мені не дозволяється матраси і постельна білізна. Але вони мовчки це робили, ніхто нічого мені не тлумачив.
А то, що ви правоборонця за кратами, це вам допомагало, чи наоборот було тяжче з боку адміністрації, був більший тиск?
Ну, до мене була якась така пільна увага з боку адміністрації, але не сказати, що так, я там якби горш за всіх. Ну, наприклад, я зустрівся у колонії з тим же Максимом Знаком. Перший час ми навіть з ним могли розмовляти, обмінюватися думками, міркуваннями. Ось. Ну, а потім, напевно, його пустили по самим жорстким сценаріям, його забурили, то бок, розмістили в барак усиленого режиму, так, півгоди, потім вивели на КП, знову вже півгоди, ну, напевно, його пустять по 411 артикулу Кримінального кодексу. Ну, це самий жорсткий сценарій, ось. Слава Богу, на мене такий сценар не вирішили супроти мене ожити. Ну, і я ось вийшов по скінченню терміну.
Скажіть, коли так можна сказати, бувають світлі дні за кратами, коли ви усміхалися, коли ви, можливо, відчували не то, що щасливим, але коли вам було добре, чи були такі дні?
Да, такі дні були тоді, коли отримував листи від родних, очі завжди були мокрі, коли читав ці листи. До речі, мені активно теща писала, а жінки від тещі тільки листи доходили, більш ні від кого. Ось, навіть, ну, коли я ділився ось, з некоторими людьми тим, що теща такі теплі листи пише, там, заховай себе для нас, наприклад, ось, казали, ну, у тебе і теща, ну, ось, така, як родна мати, так? Ось. Ну і, звісно, коли були споткані короткі з жінкою, з хлопцями, зі своїми, тоді, да. Ось це саме такі дні. Ну, це не тільки для мене, це, безумовно, для любого чоловіка, який там знаходиться. Саме головне, це ось його родні, його близькі, з якими він може зустрітися. Але коли казати про довготермінові споткані, ну, наприклад, по 3 дні усім, хто носить білу бірку, наприклад, да, а не жовту, як я носив, ну, як ті, хто заїхав по екстремістських так званих артикулах, да, ну, так білим дають ці споткання, а жовтим дають, але не усім. І ось я один із тих, хто за весь час позбавлення волі не тримав ні одного такого споткання з сім'єю. Ось, мені позбавляли цих спотканів по вимушених таких причинах. Ось, навіть десь гузик не защепив, чи, наприклад, не повітався з представником адміністрації, да й інші такі надумані причини.
Ви у ефірі «Свободи преміум». Наш гость сьогодні були політв'язень Леонід Судоленко, старшиня Гомельського відділення правооборонного центру «Весна», лауреат престижної французької премії «Свобода, ровність, братерство», а так само лауреат білоруської національної премії за досягнення у галіні правового чоловіка. Леонід, серед іншого, допомагав у підрихтовці і накеруванні шматліких індивідуальних зворотів супроти діяння влади у Білорусі у комітет ООН по правах чоловіка. Леонід, я хочу поговорити про таку річ, як праця за кратами, ну, хоча й за все, примусова праця за кратами. Коли зайти на сайт департаменту виконання покарання, то це там як рекламна пляцовка, що які продукти продають різні установи, колонії, турми Білорусі. От ви працювали на лісопільні, я веду, пізніше вас перевозили на розбор дротів. Які умови цієї примусової праці, так, можна назвати працовним лагером?
Ну, безумовно, кожен, хто там знаходиться, коли він не пенсіонер і не інвалід, так, він повинен працювати. Тому що правила внутрішнього розпорядку це потребує. Так, ось. І безумовно, коли я туди попав, мені розміркували на лісопільню, да, разноробочим так званим, я брав метлу і підмітав гэтыя опілки, так, ось. Працую тиждень на першу зміну, тиждень на другу зміну. Ось. За ту працю, яку я там ходив на гэтую працю, мені налічувалися якісь копейки, але на особистий рахунок гэтыя гроші не доходили. На особистий рахунок приходили тільки від сім'ї гроші. Да? Я коли вже визволився, мені видали довідку об моїх заробітках, там від 1 рубля до 3 на місяць. Може, 2 рублі 40 копійок, наприклад, на місяць мені налічували. Я ще не розбирався, що це, як це, чому це так. Ось вони так роблять. Не ведаю, покуль мені складано про це сказати. Потім, через 8 місяців мені перевели на розборку цих кольорових дротів. Да? Це така так само ручная праца, але і там вельми бракує техніка безпеки. Я, як правовий інспектор праці, був да, незалежного профсоюзу ради електронної промисловості, скажу, що її безпеки праці там нема, на угол від слова нема. Руки завжди поколоти, ти працюєш без пельчаток, ну, коли тільки родні не прийшлють, ну, наприклад, усім присилають родні, мені так само досилали гэты одноразові пельчатки родні, каб менш кололи дротами гэтые руки, каб менш резався, каб менш, вони не такі були, наприклад, руки брудні, тому що розборка гэтых проводов, гэта брудна такая праца. Була певна норма, не на дрэвапрацоўцы, а ось на розборці дротов, певна норма, там колькі кілограм ти повинен за 8 годин.
А що з ними робили далі? Куди гэтая продукція йшла?
Ну, ведаєте, гэтыя проводы привозили грузовики. Гэта тыя драты, якія лежаць з-пад час СССР, у землі лежалі. Їх зараз міняють. Навіть коли їх ми розбирали, дык бачили там знак якості, зроблено в СССР. Яны понеді по 30-40-50 год пролежали у землі. Зараз, напевно, оптоволокно ўсё робіць гэтую сувязь. Да? Так, і гэтыя драты добываюць для чого? Ну, каб не каб кольоровый метал добыць. І така ось праца, ну, нема такого автоматичного розбору гэтых дратов. По гэтаму мы ось разбираем гэтыя драты, ось і добываем кольоровый метал. А потом, напевно, їх здають, то знову ж, ну, хто там добыв гэты кабель з землі, ну, напевно, ён іде на другасную перапрацовку гэты кольоровый метал. Гэта алюміній, свінец, та ж медь, ось, ну, наприклад.
Ви вже згадали про зустрічу з Максимом Знаком. З ким ще з політв'язнів, відомих, невідомих, ви зустрікалися? Бо от те, що ви зараз розкажете, це вельми важлива вістка для родних цих людей, які не ведають, як їх близькі за кратами, у якій вони стані. Про кого ви могли розказати?
Ну, наприклад, коли з відомих, то, по-перше, згадується, коли я був на Гомельському СІЗА, там проходив закритий суд над Тихановським, ось, так, і над іншими. І, звісно, ми ведали, що відбувається цей суд, але не ведали, де, у яких там камерах, у яких місцях сидять ці люди. Але одночі я виписував там газети, оформили мені підписку, так, на різні газети. І навіть одночі мені ну і там, коли приносять гэту газету, то пишуть, наприклад, Судоленко 3. Ну, гэта Судоленко, значить, третя камера, так? І коли мені одночі принесли газету, переблитали Тихановський 5, то я зрозумів, що Тихановський сидить праз одну хату ад мені. Так, напевно, гэта, ну, докладно було. Ми там у чотирьох сиділи у третій хаті, а у п'ятій хаті Тихановський сидів один. З ним, звісно, мені не вдалося зустрітися. Ну, ми могли, наприклад, коли нас виводять на прогулку, на гэтых двориках прогулочних зустрітися, наприклад, і побачиться. Як я, наприклад, зустрівся з Володимиром Мером, не пам'ятаючи одночі, коли він ще там знаходився, ну, до етапу, да? Ми повіталися, але розмовляти там було заборонено, але ж побачиться і повітатися, Володимир, привітання можна було. З Тихановським я не побачився, але ж ось той приклад, що гэту газету переблитали, я зрозумів, що він тут. І все. Більше мені нічого не відомо було про його дальнейший льос. А з Максимом так, я сказав уже, він недзе на один етап раней мені заїхав. Ось. І коли я довідався, що він працює на Швейці, а він тоді працював на Швейці, але він був розміркований в інший отряд, я зустрівся з ним, знайшов можливість, ми погутерили, порозмовляли. Там була можливість така на промці, коли заражають, там, коли здимаємося з промки, там була можливість подійти 5 хвилин, погутерити, порозмовляти, обмінятися міркуваннями. Але потім я кажу, що для Максима включили жорсткий сценарій, забрали з отряда, з речами, на виход, да і все. Пам'ятаю, 15 сороковика 2022 року, на День Конституції, об'явили по фазі об тим, що Максим Знак з речами на виход. Це вельми дренна така фаза, тому що це навіть не шиза, це етап, ну, коли тільки не скінчений термін, а ми відомо, що у Максима великий термін. Ось, то гэта, ну, могуць павесці на новую, як у нас казалі, раскрутку, каб дабавіць яшчэ адзін артыкул. Але яго завялі, ну, з рэчамі на выхад, гэта забіраеш матрас, забіраеш усё сваё і ідзеш. Яго завялі на КП, яго там перевернулі ўсё і цягам пэўнага часу вернулі назад. Я лічу, што гэта было зроблена наўмысна. Ось. І як далі складається, у Максима не відаю, тому що тягом апошнього года він знаходиться в ШИЗА, мабуть, у гэтым бараку усиленого режиму, мабуть, у одиночці. І як у його склалось, більше ад його ніяких звісток, ну, і не ходило серед людей. Ось. Коли казати про менш таких знайомих, ну, сиділи різні люди, той же Вадим Чупилевич, дитячий тренер футбольний з Бреста, ось, який сидить тільки за те, що за дівчину вступився, яку тягали там по подлозі, амаповці. Ось, вельми шмат пристойних людей, з якими я там зустрівся, познайомився, і навіть коли вони вийдуть, я буду протягувати з ними сябрувати.
Вядома, што ў дачыненні да палітзняволеных, так званы экстрэмісцкі спіс, людзі, у якіх жоўтая, як бы пазнака на робе, ўжываецца пэўныя загады, пэўныя інструкцыі, як з імі абыходзіцца. Ці вот з вашых назіранняў, ці ёсць у турэмных работнікаў магчымасць, вот выконваючы гэтыя загады, неяк праявляць чалавечнасць, альбо, ну, всё ж сістэма пабудавана такім чынам, што гэта немагчыма.
Ну, конечно, все зависит конкретно от выконавца, от человека, от его внутренних таких каштовностей. Так? Але коли дают команду ФАС, как кажут, идите до Судоленки и зробите на его рапорт, то у них немає іншого вистя, як перетрести мої речі, полічити цигарети. Я не палю, але цигарети, кожен, хто там знаходиться, має цигарети, тому що це гроші в тих місцях, де я був. Так? Самі гроші не ходять по зоні, а у лагері, а цигарети – це гроші. І вони лічать, наприклад, цигарети. Я взяв там пачку цигарет, каб на щось поміняти, там, наприклад, да? Наприклад, на пачку печення. Так? І забув списати, в опіс не внес. Ну і не прийшли, ага, у тебе в опісі 5 пачок цигарет, а по факту 4. Це порушення, пишуть рапорт, і потім тебе визивають на комісію, і дают тебе, ти выговор, ти позбавляют мощности звонка, ти споткания, ти еще что-то. Конечно, было бачно, что сирот этих шероговых службовцев, которые там работают, было бачно, что одни это делают супрать своей воли, им это делать не вельми приемно. А было бачно, что некоторые из них делают это с таким энтузиазмом, навод с варьяцтвом. Вот, приходят и, ну, вот, это я делают.
А как вам подается, чего они наибольше боятся?
А они ничего там не боятся. Мне часом сдавалось, что эти контролеры, особливо вот эти шараговые, не офицеры, а вот эти, которые, как мы кажем, пришли туда працевать по объяве в газете, вот эти ничего докладно не боятся. Мне кажется, они зомбированные просто, да и все.
Недавно отбылася презентация книги «Турывных мемуаров» моего коллеги Олега Грузделовича. И он подробязно описал то, что он пережил в тюрьме. Как вы заховывали в памяти, или не, как документовали в схованной форме, махчима частково в листах, вот те порушения, которые бачили за кратами, как правооборонца, ну, вот теперь на свободе, махчима, поспробуете систематизовать, передать у международной правооборонной организации, или так само, махчима, книгу выдать.
Ну так, конечно, я натовал, вельми багато чего натовал, и скажу, что у меня, я две торбы вынес оттуль переписки, якая у меня велась, когда я был у ШИЗА, ну и свои нотатки и все остальное. Але скажу так, что я вызволялся с ШИЗА, меня вызволяли не так, как у всех остальных, у 5 раницы разбудили, вот, и недзе каля 6 годин раницы меня вывели на КП и сказали, вот там припынок, коли ласка, иди туда. Вот. Я не поспел, конечно, я не поспел проверить, и все мне отдали. Чому? Потому что, ну, например, коли они же обязаны были все это проверить, и они вот тягом этих 9 дней, пока я был уже за, проверяли мои это все, читали эти листы. Я бачу, что все перевернуто. Вот. И я находился в таком стане, что мне уже было не до того. А коли я приехал до хаты, так сам не поспел проверить все это, заховались. Але у памяти у меня все это засталось, и, конечно, я буду спробовать, як занотовать это, вот, и расповести усім, что там отбывается. Подробязно расповести, як это отбывается, что там отбывается. Конечно, я буду сотрудничать с тем лику, с международными организациями в этом сенсе, потому что на самом речь, там вельми дивные речи отбывается, коли казать про правы человека. Вот я уже задал, например, чему человека, которого размещают в ШИЗА, позбавляют возможности спать на матрасе, на подушке. Я уже сказал, что коли туалетная папера у меня скончилась, на яку я клал под голову, тогда я кулаки вот так вот клал под голову кулаки и спал. Але холод не давал больше 30 хвилин спать. Подымался, яксти робил зарядку, каб согреться, и знову же спав. Хіба это не здеки? Конечно, здеки. И вот это да інше питання, конечно, вот, треба уздымать, потому что той же криминальный виконавчий кодекс я доводил до администрации, не каже об тим, что треба позбавлять махчимости спать по-человечі, а не то, что вот як собака на подлозе. Але, ну, ніхто на гэта там не звертує уваги. Ці в моєму присуді так само нема такого запису, що 3 роки позбавлення волі без права переписки. А фактично я просидів 1,5 роки у лагері без переписки. У Гомелі, у СІЗА до мене від 5, 10, 15 писем на день йшло. То у лагері у Відьмі я не тримав ні одного письма.
Спадар Леонід, я хочу при кінці нашої розмови задати вам питання вельми складане, але для человека, который только что вышел с места узняволения, но вельми важно почуть ваше меркование. Что можно сделать для вызволения политвязнев и что можно сделать для политвязнев, коли вызволить их теперь нема махчимости?
Ну, конечно, коли нема можливості визвали, то треба проявляти усілякі допомоги. По-перше, їх сім'ям, акції солідарності ладить, да інше, каб сім'ї і політв'язнів не заставалися одні зі своїми проблемами. Тому що це вельми важно, це робити. А що треба зробити для визволення? Ну, ось я зараз так само спробую це зрозуміти, на яким стані це питання, у яким стані це питання знаходиться, чому не працює механізм визволення політичних в'язнів. Ну, я покуль не можу сказати, де та кнопка, на яку треба натиснути, каб завтра усі, починаючи з Маші Колєснікової, інших політичних кабіни оказалися на волі. Ось. Але я ось буду робити усе можливе, вилічуючи у тим ліку свій досвід, для того, каб політичні усі були визволені. Тому що, це, ну, наприклад, для мене, як для правоборонця, це питання номер один. Особливо після того, як я непосредно ось опошні 2,5 роки провів у місцях позбавлення волі.
Яка допомога вам потрібна тепер самому?
Ну, я не ведаю, яка допомога. Мені треба прийти в себе і обновитися ось у першу чергу, ось зрозуміти, на якому світі я знаходжуся, як свій бит наладити. Ну, дякую Богу, є організація Байсула, яка мені протягнула руку допомоги, і я зараз цією допомогою користуюся.
Дякую великі за те, що тут такі складані для вас час. Ви тільки що виїхали з Білорусі, ви знайшли час для того, щоб прийти у ефір «Свободи преміум». Обновляйтеся, калі ласка, і будемо чекати вас у наших ефірах. Нам вельми важливо почути ваше експертне міркування. Дякую великі.
Дякую всім за розмову.
Это был былый политвязень, правоборонца с 20-годовым стажем Леонид Судоленко, який некалькі тыдняў таму вышел з калоніі по адбыцці тэрміну і вымушана з'ехаў з Беларусі. З вами была я, Ганна Соус. Дякую, што былі са свабодай. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радио Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Ці існуе беларуская нацыя? Адназначны на першы погляд адказ можа быць у некаторых выпадках зусім неадназначным. І што адбылося з беларусамі ў 2020 годзе? Гэта быў сацыяльны ці нацыянальны пратэст? А можа, які іншы? Пра гэта мы сёння пагаворым з гісторыкам, заснавальнікам і першым загадчыкам катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ, былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Паўлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Як бы вы адказалі на пытанне, ці існуе беларуская нацыя?
Шыра кажучы, я не люблю такія пытанні, таму што гэта ў былым Савецкім Саюзе там існавала марксістка-ленінскае нібыта вызначэнне нацыі, на самой справе сталінскае, і можна было лёгка адказваць, так? Ось, а ў сучаснай тэорыі нацыі нема адзінага вызначэння, больш таго, вельмі цяжка ўвогуле знайсці вызначэнне, што такое нацыя. Ось, таму я бы параіў карыстацца падыходам Мірослава Гроха, аднаго з таких бацькоў-заснавальнікаў сучаснай тэорыі нацыі, ось, які хутчэй прапаноўваў размаўляць не пра нацыю, а пра нацыянальны рух. І ось я бы сёння адказаў бы так. У нас ёсць нацыянальны рух, які накіраваны на пабудову нацыі. І як у кожнага нацыянальнага руху, у беларускага руху ёсць некалькі мэтаў. Яны дастаткова тыповыя для нацыянальных рухаў. Гэта зняцце ўсіх перашкодаў для развіцця нацыянальнай культуры, нацыянальнай мовы, адукацыі на ёй і гэтак далей. А другая мэта – гэта патрабаванне грамадзянскіх свабод і самакіравання. Ось. І третя мета – це побудова завершеної соціальної структури нації, так, щоб там були представлені усі соціальні пласти сучасного громадства. І ось коли ми на це поглядимо, ну, як мінімум, дві перші мети, вони не досягнуті, і тому можна казати, що у нас іде процес побудови нації. Ось, коли він завершився, потрібна національна держава. Ось, у нас держава на сьогодні не з'являється національною, вона хоча й антинаціональна. І більш того, навіть коли і буде створена національна держава, в якої будуть громадянські свободи і так далі, ось, це не означає, що у момент узнікне нація. Навіть після створення такої держави буде потрібно кілька десятигоддів, а може навіть і стагоддя, щоб цей процес завершився. Ось так.
Добре, я ваш відказ зрозумів, однак з його не виникає, що нації нема. Нації є. Так, ви відказали, що спречно говорити, вона є тепер. Національний рух є, окей. А якую націю цей рух може побудувати? Якого типу?
А про який тип у вогулі йде говорка?
Ну, я не ведаю. Нації ж є різні. Ці вони всі однакові.
Ну, наприклад.
Я не ведаю. Я у вас питаю. Нації відрозніваються чим-небудь у світі? Ці вони всі однакові? Ну, тип націоналізму різний ж буває, громадянський.
Ось тип націоналізму, так. Про це можна розмовляти. Громадянські або етнічні. Мені здається, це абсолютно штучне ось супротивпоставлення, бо кожен громадянський націоналізм зміщає у собі етнічну компоненту, і наоборот, переважна більшість етнічних націоналізмів, коли вони узнікали, вони завжди ставили на своєї меті. Ось то, про що я казав, це типові мети кожного національного руху, це досягнення громадянських свобод і побудова незалежної держави. Ось. І мені здається, не треба ось займатися гетими гульнями. Вони шмат злого наробили увогуле для розвиття і білоруського національного руху. Я ще раз, увогуле, давайте скажемо ось так. Ось сьогодні вельми часто націоналізм зв'язується з радикальними рухами, з крайні правими і так далі. Але на самій справі націоналізм не є ідеологія. Націоналізм – це сукупність сентиментів, почуттів, емоцій, зв'язаних з приналежністю до певної національної групи. І ось ці почутті, вони можуть локалізуватися у різних боках політичних аспектів. Це може бути і крайні праві, але може бути і крайні леві. І увогуле, ось коли вспомнити історію і білоруського національного руху, і не тільки в Східній Європі, у початку 20-го століття, усі ці рухи були ліві. Тому ось я ще раз, я думаю, це помилка, і не треба вестись ось на ці абсолютно безсенсовні дискусії, які там ось громадянські чи етнічні. Усі національні рухи, вони одночасово і ті. Просто по-різному формулюють свої пріоритети. Ось прикладно.
Ну, з цим нельга не згодитися. Абсолютно однозначно, з чого б не починали еволюціонують у один бок. Мені є наступне питання, на яке я вже веду, як ви відкажете, але все рівно, це тичиться нашої історії. Ніякої бібліотеці Білоруської служби Радіо Свобода я знайшов книгу, видаденою у БССР у 1958 році. Вона називається «Формування і розвиття білоруської соціалістичної нації». А була така? Що це було у БССР?
Ведаєте, знову ж таки, це зв'язано з розвиттям сталінської концепції нації. І після смерті Сталіна, через некоторий час, Ось її перерабили у марксистсько-ленінську, ну і вирішили, що є два типи нації, є буржуазна нація, є нація соціалістична. Це абсолютно такі штучні конструкти. Я думаю, не треба увагу на його звертати увагу.
Так а хто жив у БССР?
Беларусы, и не только беларусы. Але сказать, что это нация, мы не можем, потому что ну, самая головная прикмета – это достижение громадянских свобод и достижение суверенитета. Этого не было. И нельзя сказать про то, что это была нация.
Давайте поговорим с вами про то, что отбылось с беларусами в 2020 году. Что это было? Який це був протест? Скільки там було соціальна, громадянська, національна? На що це було?
Ну, на мій погляд, ось зараз уже на відлегості 3 років можна атрибутувати, визначити те, що відбулося, як Білоруську революцію 2020 року. І вона відповідає усім параметрам, перед усім гэта тыя мэты, якія былі вылучаны, а гэта фактычна змена дзяржаўнага ладу. То бок, ну, галоўнае патрабаванне гэта новыя выбары, але было абсалютна відавочна, што калі ў краіне будуць праводзіць сапраўдныя выбары, то гэта будзе ўжо зусім іншая краіна. Ось это, на мой погляд, самое главное. Можно сказать, что это была революция. Ну, шмат какие историки не только кажут, что ось, коли мы домоглись перамоги, то была революция. Это не совсем так. Есть шмат революций, не меньших, а может, навод и больших по своих масштабах. Например, революция 1848 года в Германии, какая так самая не домоглася перемоги, але ты не имеешь где-то революция. Ну и еще один момент я хочу. Почему именно это белорусская революция? Потому что, когда мы поглядим на, скажем так, историю ось таких масових виступлень на території, масових рухів на території Білорусі, починаючи там з повстання Костюшки і далі усі повстання 19-го століття, ці там революція 5-го року, революція 17-го і так далі, і так далі. Ось те, що відбувалося у Білорусі, це завжди було, ну, скажем так, неким рэхам на тыя падзеі, якія адбываліся ў межах больш вялікіх палітычных адзінак ці таго, што калісьці існавала. А вось тое, што адбылося ў 20-м годзе, гэта выключна беларускі палітычны пратэст. І гэта аніякая не рэха, гэта абсалютна самастойная праява. І менавіта таму я лічу і трэба казаць, што гэта наша беларуская рэвалюцыя.
Ну, это вельмі важная выснова. А як беларусы да яе дайшлі? Як яны эвалюцыянавалі ў апошнія 20 годдзі, на вашу думку? Што да гэтага прыгало, спрычынілася?
Ну, тут трэба сказаць, што вось тут нават болей трэба глядзець, там 30-годзе ці 2,5, адбыліся вельмі істотныя зрухі у сферы занятасці беларусаў. То бок, калі там у пачатку 90-х гадоў Беларусь была таким типовым индустриальным грамадством, у яким больше была занята менавіта у индустриальном секторе, то до 2020 года Беларусь пришла уже як с большего постиндустриальное громадство, у яким 60% было занято у сферы послуг. І бачно, що у тим ліку там, у 10-е годы достатково хутка развивалася IT-індустрія, гэта вось такі типовы прыклад развіцця сучаснай сферы, сферы паслуг. То бок Беларусь уже стала постіндустріальным грамадством. Гэта першае. А па-другое, змініліся сектара занятасці. Калі у сярэдзіне 90-х большасць беларусаў працавала ў дзяржаўным сектары з 60%, вось, то ў канцы 10-х гадоў, наадварот, уже каля 60% працавала ў недзяржаўным сектары. Гэта таксама дастаткова моцна ўплывае. Далей, вось за гэтыя 30-годзі, ну і раней Беларусь была дастаткова моцна урбанізаванай краіны, але ступень урбанізаванасці значна падвысілася там з 65% да 78%, і па гэтаму паказчыку Беларусь сярод лідараў еўрапейскіх краін. І яшчэ адна магчыма, нават такая самая галоўная прычына, гэта змены ва ўзроўні адукаванасці беларусаў, калі ў канцы 80-х гадоў толькі трошкі там больш за 10% беларусаў мелі вышэйшую адукацыю, ну, в сярэдзіне 10-х гадоў звыш 25%. Гэта вельмі, вельмі істотныя зрухі, якія вось урэшце рэшт і абумовілі узнікненне масавага пратэсту.
Гэта вы назвалі сацыяльна-эканамічныя і дэмаграфічныя трыгеры. А ці былі палітычныя трыгеры таго, што адбылося?
Па-першае, ну, узніклі новыя вялікія сацыяльныя групы, якія былі абсалютна незадаволеныя той палітычнай структурай, абсалютна архаічнай, недарэчнай для пачатку 21-го стагоддзя, якая існавала. Вось. І ва ўсім грамадстве адчувалася такая моцная стомленасць дыктатурай, якая ўжо відавочна была нездольная забяспечыць у першую чаргу эканамічныя патрабаванні і ці ўяўлення беларусаў аб дабрабыце, сацыяльныя і гэтак далей. Ну і безумоўна такім моцным трыгерам стала эпідэмія ковіда, і ў першую чаргу тая рэакцыя ўлады на гэтую эпідэмію. Ось фактычна ўлада кінула сам на сам беларусаў з гэтай ось смяротнай такой пагрозай, і не проста кінула, а ось мэтанакіравана здзекавалася над імі. І гэта прывяло ось да з'яўлення такой вельмі такіх лютых пачуццяў да дыктатуры, а з другога боку да выбуху самаарганізацыі і взаемадапамогі. Ось усё гэта разом взятае і прывяло да выбуху пратэстаў у жніўні і ў восені 2020 году.
Такім чынам, беларускі рух існуе. Беларуская рэвалюцыя адбылася. І цяпер застаўся нам зрабіць прагноз. Што вы думаеце пра будучыню беларусаў? Ёсць пагроза поўнага разбеларушвання, дэнацыяналізацыі беларусаў? Ці працэс зайшоў ужо занадта далёка, каб рабіць песімістычныя прагнозы? Або гэта залежыць ад глябальных і глябальнай палітычнай кан'юнктуры?
Ведаеце, канешне, цяжка штосьці прагнозаваць, тым больш, што гэта не праца гісторыка займацца прагнозамі. Але дастаткова паглядзець на тое, што адбываецца ў апошнія дзесяцігоддзі ў Расіі, і відавочна, што вось такога шалёнага націску русіфікацыі раней у гісторыі Расіі ўвогуле не было. Нават калі мы будзем параўноўваць тое, што там было пры Александры Трэцім, ці тое, што там было 60-е, 80-е годы. Сегодня тиск на нерусские народы, он повеличился вельми значно. И есть такая статистика, что только три мовы нерусские у России мают больше-меньше стабильную колькость носбитов. Это чеченская, татская, это худшая такая статистичная помылка, это невеликая мова, и туинская. А все остальные страчивают колькость своих носбитов, особливо это тычется иноугорских народов России, где скорочение за опошние 20-30 годов на 40, на 50, на 60 отсотков. И коли Беларусь не захавая свою незалежность, такая погроза есть, то есть, конечно, погроза и вельми мощная ассимиляция. Але з іншого боку, гэтыя працэсы не з'яўляюцца незваротнымі. І на самой справе знішчыць народ, калі яго не знішчаюць фізічна, дастаткова складана. І я просто прыведу адзін такі прыклад, які вельмі любілі яшчэ ў Савецкім Саюзе, гэта то, что в конце 19-го стагодия померла апошняя Тасмани. И ей казали, вот, глядите, какая политика колонизаторов. И я тут не хотел бы обелять эту политику, и она, соправда, была дискриминационная. А левость, когда эта политика изменилась у Австралии, высветлилось, что тасманийцы выжили, что они иснуют, просто они там неким чином хавали свою идентичность. Тому гэты процессы яны можно повернуть назад. И есть шмат прикладов у сучасным евразвязи, где отбывается адраджэнне мовна, якія калісьці поставили крыш и казали, что гэты не жильцы. И гэта вельмі такі добры прыклад уэльскай мовы, где расте достаткова хутка колькасць носбітов, и нават британские улады признали уэльскую мову официйной на узроўні с английской. Калі у вас з'явіцца жаданне заполнить анкету на британскую визу, я можно заполнять або на ангельской, або на уэльской мове. Ці можно еще привести приклад ніжненемецкай мовы або плятдойча, якія вельмі моцна адрозніваюцца ад літаратурнай мовы, і які таксама лічылі, што гэтая мова памірае, але ў канцы 20-го стагоддзя яна атрымала афіцыйны статус як мовы меншасці, і дзякуючы гэтаму зараз ідзе адраджэнне ніжненемецкай мовы. А за ёй пацягнуліся і іншыя носьбіты нямецкіх дыялектаў, якіх, як высвятляецца, дастаткова шмат. Так што ўсе гэтыя працэсы, яны могуць выглядаць вельмі пагрозліва, але трэба ведаць, што іх можна павернуць назад. І да гэтага трэба дадаць, што тое, што Мирослав Грох, коли он вызначил, что такое нация, он сказал, что прежде всего потребно уявление об агульном лёсе, об агульной истории. И вот такое явление, оно присутничает и у разных интерпретациях, але все-таки оно супольное. И на мой погляд, это есть такой продумовый, то все ж таки при всех погрозах, и они, соправда, вельми мощные с боку русского света и с боку этой администрации Лукашенко, якая фактично проводит политику русского света, а лет им не меньше шансов выжить у нас есть.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Ужо наводзілася разважаць пра складана скарочаныя словы пачваркі накшталт юрасобы, дзяржмяжа ці белмова. Гэтая мадэль прыйшла з расейскай, але і там яна наступства савецкага гвалту змовы. А што рабіць з літарнымі абрэвіятурамі, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? Ужываць, але на сваім месцы. Літарныя скароты здаўна ведае беларуская мова і наш цывілізацыйны рэгіён у цэлым. Узгадайма надпісы кірыліцай на крыжах ІНЦІ, Ісус Назаранін цар юдэйскі, ці адпаведна ІНРІ, гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць вну. Пачатнае «в» перад зычным пярэчыць беларускай фанетыцы. Толькі «ВНУ», а яшчэ лепш «Універсітэт» ці «Высокая» або «Вышэйшая школа». Вымаўленне «БНР» сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш «Беларуская народная рэспубліка», як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася «Народнай», бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фейкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты ў прынцыпе захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ цяперашнюю беларускую дзяржаву. Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ.
Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, відаць, мае рацыю. Мала што так можа называцца. У Расіі так завецца Рэспубліка Башкартастан. Шукаючы ў сеціве нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы «Уфа», «РБ», «Расійская Федерацыя». Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы яе шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мне это не раздражняе вельмі.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
Скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніякім законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то РУ, ці то УР. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь. Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законнікаў, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законнікаў напісаў палымяны і справядлівы верш, які так і называецца РБ.
Раскрадаюцца налам, безналам, скарбы продкаў бязлітасным чынам. Пустадомкаў гайня намяняла на РБ, нават назву айчыны. Час свабоды настойліва вее, а тубыльцы ні мэ, ні бэ, эх, РБ ты маё, РБ.
Не называйма так сваю краіну. Яна нягодная таго, каб яе імя заганяць у квадратна-гнездавы канцылярскі фармуляр. Так што хочам скарачаць, так і кажам і пішам Беларусь, прычым на ўсіх мовах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.